Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 16-шембе 16 декабрдагы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Баткенде жерге берилген мумия кайрадан талаш очогунда.
Кыргыздардын байыркы маданиятына тиешелүү нерсени бул жерге көмүп салгандык бул абдан бир жеткен түркөйлүк болуп эсептелинет.
Ал арада Полис Азия аналитикалык борбору улуттардын тарыхын жаңыча өңүттөн түшүнүү долбоорун баштады.
Жакынкы тарыхтан сабак кыла албай атабыз да. Ошол репрессия болгондор, кээде өздөрү да репрессия жүргүзүп ушундай болуп калган өтөлөккө каршы.
Ошондой эле чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат Бактыгүл. Газада палестиналыктар менен Израиль аскерлери кайрадан кагылышты. 15 декабрда Израиль аскерлери 4 палестиналыкты атып, дагы 150 чукулун жарадар кылды. Жабыркагандардын көбү Газа тилкесинин чек арасына жакын жерде катталды. Бул жакта миңдеген палестиналык нааразычылык билдирип, Израиль аскерлерине ташыргычкан. Бул тууралуу дарыгерлерге таянуу менен батыш агенттиктери жазышты. Палестиналыктар араб жана мусулман өлкөлөр менен бирге АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израиль борбору деп тапкан чечимине карата каршылыгын билдиришүүдө. АКШнын Европадагы өнөктөштөрү Трамптын чечимине тынчсыздан жатканын билдиришкен. Иерусалимде башаламандыктар 7 декабрда башталып, кагылышлар Хеврон, Вифлеем жана башка шаарларында болуп жатат. Бүгүн Бишкектеги Ибраимов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги көпүрөдөн 27 жаштагы кыз өзүн таштады. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков Азаттыкка билдиргендей, суицидке барган кыз оор абалда ооруканага алып келинди.
Эме экен, түшүптүр реанимацияда экен. Крайне тяжелый там перелом свода основания черепа на аппарате. Бакытбекова 27 жашта экен. Суицид мошно секирген турбай.
Учурда кыз эмне себептен өзүнө кол салууга барганы иликтенүүдө. Былтыр Кыргызстанда балдар арасында 96 суицид катталган. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Ооганстандагы абалды жайгарууда Орусия менен кызматташтыкка үмүт артты. Бул тууралуу Пентагондун маалымат кызматы кабарлайт. Буга чейин Орусия президенти Владимир Путин дагы Ооганстандагы кырдаалды стабилдештирүүгө АКШ менен кызматташууга даяр экендигин билдирген. Ушул айдын башында Washington Times гезити америкалык дипломаттар Орусия менен кеңейтилген аскердик кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын иликтеп жатканын жазган. Ноябрда НАТО Ооганстандагы аскерлердин санын 13 000 менен 16 000 чейин көбөйтөрүн. Бул аракеттер Кабул өкмөтүнүн талиптер менен күрөшүүсүнө көмөк болоорун маалымдаган. Аскерлердин жарымы АКШ тараптан, калганы НАТОго мүчө өлкөлөрдөн куралары айтылган. Вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев 15 декабрда Талас облусунун өнүктүрүүнүн келечектүү пландарын талкуулоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев аймактын учурдагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү жана облустун келечектүү багыттары боюнча маалымат берди. Кеңешмеде Кеникеев инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо боюнча агенттигине өзгөрүш, цемент заводуна инвесторлорду тартуу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Ал эми айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигине аймактагы асыл тукум чарбалардын өнүктүрүү, аймактын бардык райондорунда заманбап талаптарга жооп берген мал союлуучу цехтерди куруу тапшырылды. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, бул өңдүү кеңешмелер буга чейин башка облустар боюнча дагы өткөрүлгөн. Орусия жана Египет авиабайланышты калыбына келтирүү боюнча келишимге кол коюшту. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазды. Орусиянын транспорт министрлиги келишимди учууларды калыбына келтирүүнүн биринчи кадамы катары баалап, февраль айынан баштап учактар эки өлкөгө түз каттай баштарын кошумчалады. Эки өлкөнүн аба учуулары 2015-жылдын ноябрь айында Синай аймагында орусиялык жүргүнчү ташыган учактын кыйрашынан кийин токтогон. Кырсыкта 224 адам каза болуп, ФСБ кийинчерээк кырсык терактын айынан болгонун маалымдаган. Казакстан бүгүн өлкөнүн эгемендүүлүк алган күнүн белгилеп жатат. 1991-жылдын 16-декабрында Казакстан Республикасынын көз карандысыздыгы тууралуу конституциялык мыйзам күчүнө кирген. Натыйжада мурдагы союз өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан акыркы болуп эгемендүүлүктү алгандыгы тууралуу жарыялган. Бүгүнгө карата Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков казак элин жана президентин өлкө майрамы менен куттуктады. Куттуктоо катында Жээнбеков эки өлкөнүн мындан аркы мамилелеринин бекемдөөсүнүн гана үстүндө жүрөрүн, казак элине тынчтык жана өнүгүү, ал эми Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевге ден соолук каалады. Премьер-министр Сапар Исаков 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүү боюнча даярдыкты баштоого расмий старт берди. Өкмөт башчы билдиргендей, 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башка өлкөлөрдүн кызыгуусун жаратууга, туристтердин өлкөгө болгон ишеним деңгээлин жогорулатууга жана анын жагымдуулугун арттырууга көмөк көрсөтөт.
Мы стоим на пороге.
Биз 5 жыл аралыгында Кыргызстанды өзгөрттүк жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аркылуу биздин өлкөнү жер шарындагы көптөгөн адамдар тааный баштады. Биз оюндун уюштуруучулары жана ээси катары дүйнө жүзүндө көчмөндөрдүн жашоо образын, көчмөндөрдүн маданиятын жана цивилизациясын көрсөткүбүз келет деп белгиледи Сапар Исаков. 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Ысык Көл облусунун аймагында 2018 жылдын сентябрь айында өтөт. Улуттук спорт оюндары боюнча мелдештер Чолпон Атадагы ат майдан менен Газпром спорт комплексинде жана Кырчын капчыгайында болот.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы кабарларга токтолду. Жаңылыктардын кеңири чыгарылышын ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан уюлдук телефондогу азаттык чекит моби дарегинен да таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -8, -13, күндүз -2, Таласта түнкүсүн -8, -13, күндүз -0.5, Баткен, Ошна, Жалал Абад областарында түнкүсүн -5, -10, күндүз 1-4 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 1-6, Нарында түнкүсүн -16, -21, күндүз -3-2 градус болот, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -6, -8, күндүз 0-2 градус жылуу болот. Декабрь ишемби күнкү уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ушул жылдын октябрь айында Баткендеги мактым көрүү көрүстөнүнө көмүлгөн мумияны кайра казып алуу керек деген сунуш Баткен тургундарынын арасында кызуу талаш жаратты. Айрымдар көмүлгөн кыздын мумиясын кайра ачтырбайбыз десе, жергиликтүү тарыхчылар аны мамлекеттик тарых музейин эмес, жергиликтүү музейге калтыруу керек деп жатышат. Кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаров айтып берет.
Жогорку кеңештин жумушчу тобу 60 жылдан бери тарых музейинде туруп, ушул жылдын октябрь айында көмүлгөн кыздын сөөгүн кайра казып алып, музейге тапшырууну өкмөткө сунуштады. Парламентарийлер 4-5 кылымга таандык деп болжолдонгон кыздын сөөгү адамзаттын тарыхын изилдөөгө негиз берчү мыкты табылга деген бүтүмгө келишкен. Мумия 1954-55 жылдары Баткен облусунун Карабулак айылындагы мыктым көрүү деген көрүстөндөн табылган. Анын биринчи тапкан археолог Юрий Баруздин сөөк 4-5 кылымга таандык болушу мүмкүн деген божомолун айткан. Ошол мезгилден бери толук изилденбей, Борбордогу мамлекеттик тарых музейинде сакталып тургандыгына нааразы болгон адамдардын көмүү керек деген талабын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги эске алып, жерге берүү чечимин кабыл алган. Мумия шашылыш түрдө көмүлгөндөн кийин коомдо талаш жаралып, мамлекет башчысы да сындап, чечим кабыл алган министр кызматтан алынган. Эми парламенттик жумушчу топ мумияны кайра казылсын деген бүтүмгө келгенден кийин тарыхчылар тезинен казып алуу керек дейт. Тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров.
Кыргыздардын байыркы маданиятына тиешелүү нерсени бул жерге көмүп салгандык бул абдан бир жеткен түркөйлүк болуп эсептелинет. Ошон үчүн кыргыз коомунун интеллигенциясы, тарыхчылар коому жалпы республика боюнча үндөө кабыл алган кайрылуу. Ошого биз да добуш кошконбуз аны кайтаруу боюнча. Эгерде биз аны кайтара албасак, анда биз мезгил алдында, коом алдында абдан бир уят иш кылган болобуз. Жер астында жатса кайра ал бузулат. Аны чыгарып алыш керек. Ал канчалык кечиккен сайын ал кандайдыр бир жоготууга дуушар болушу мүмкүн. Ошол үчүн абдан тез жасаш керек.
Мумия кайра казылса, аны Борбордогу тарых музейин эмес, Баткендеги жаңыдан уюшулган музейге коюу керектигин да кошумчалайт. Тарых илимдеринин кандидаты, Баткендеги музей башчысы Абдинаби Кадыров.
Сунушубуз аны Баткенде сакташ керек. Мына ушул Баткен музей, мына ушул жерде турабыз. Бул жерде аны сактоого жана бардык жагынан коргоого толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми изилдөөчүлөр келип бул жерде анын мумияны эле көрбөстөн ушул жердеги аны тиешелүү ошол көрүстөндү жана башка ушул кездеги шарттарды көрсө болот. Ошол үчүн бул жерде калтыруу максатка ылайыктуу деп эсептейбиз.
Анткен менен мумия көмүлгөн Карабулак айылынын тургундары кайра казып кетүүгө караманча каршы. Анткени өткөн кылымдын 50-нчү жылдары кыздын сөөгүн көрүстөндөн алып кеткенден кийин ал жерден зыянкечтер чыгып, айылдыктар 10 жыл бою түшүм албай калышкандыгы менен байланыштыргандар азыр деле арбын дейт Карабулак айылынын башчысы Замирбек Абдырахманов.
Казылган учурда мумия 57-нчү жылы казылган жерден курт кумурска чыгып элге зыян тийген дейт да. Мурда көргөн билген асакалдардын айтышы боюнча. Азыр казып кетүүгө эл дагы ушундай коопсуздук бар деп коркуп атат да элдин эмеси. Элдин макулдугуну 27-июнь күнү элдин элдик чогулуш кылып, элдин чогулуш негизинде алып келуге макулбу, макул эмеспи деген суроо койгонбуз да. Ошондо 600 адам катышуусундагы чогулушта элдер алып келип коебуз, кайтып бербейбиз деп мындай чечим кабылган.
Анткен менен эл арасында жерге чын эле кыздын сөөгү көмүлгөндүгүнөн шектенгендер көп. Алар мумия эч кимге көрсөтүлбөй. Жыгач жашикке салынган бойдон көмүлгөнүнө караганда бир мандем бар. Казылган күндө да ал жерден сөөк табылбай калышы мүмкүн дегендер да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал арада Полис Азия аналитикалык борбору тарыхты жаңыча үңүттөн изилдөө долбоорун баштады. Анын ыкмалары кандай болот? Кыргызстан тарыхты кайрадан изилдөөгө даярбы? Илимий чөйрөдөгү көз караштарга Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Полис Азия аналитикалык борбору өз тарыхын башкача өңүттөн түшүнүү долбоорун баштады. Анын бирден бир милдети катары 20-чы кылымдын башынан берки Кыргызстандын тарыхынын изилденбей келген же болбосо толук эмес изилденген жактарын ачып чыгып, аны коомдук талкууга алып чыгууну көздөйт. Айрыкча мамлекеттик архивтерде ачылбай турган материалдар же ачылса дагы коомчулукка толук жетпеген тарыхый фактылар талдоого алына турганы белгилүү болду. Анда айтылбай келген актактарды жеке тагдырлар аркылуу документтештирип, тарыхый эс тутумду ойготуу маселеси талкууга алынды. Тарыхчы элери битикчи бул тарыхтан сабак алып, андагы өксүктөрдү кайрадан кайталабоо үчүн маанилүү экенин айтты. Элери битикчи сталиндик репрессиянын башында турган айрым аткаруучулар кийинчерээк анын курмандыгы болгон тарыхый учурлар бар экенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Жакынкы тарыхтан сабак кыла албай атабыз да. Ошо репрессия болгондор кээде өздөрү да репрессия жүргүзүп ушундай болуп калган атилекке каршы. Анан ошондон сабак алуу деген нерсе бул эмне? Мисалы ошол эле биздин азыркы системабызды карап көрсөк, кээде деле өз мыйзамга эмес системага иштеп берейин деп анан өздөрү эле кайта эле ошо системанын астында калып атат. Азыр деле революциядан мына канча киши өлдү апрелден. Эч кандай сабак болгон жок. Ошол эле прокурорлор кайта эле соттоп жүргөн, азыр соттолуп жүрөт.
Изилдөөчүлөргө усулдук көмөк көрсөтүү жана кеңеш берүү үчүн тарыхчылар, философтор жана публицисттер төгөрөк үстөл жыйынына чакырылды. Анда 20-чы кылымдын башындагы аз иликтенген же иликтенсе дагы жарыяланбай келген тарыхый жагдайларды тизмектеп чыгып, коомдук талкууга алып чыгуу маселеси көтөрүлдү. Айрыкча падышалык Орусиянын оторчулук саясаты, Кыргызстанда совет бийлигинин орношу, кулакка тартуу, жарандык согуш, басмачылык кыймыл жана сталиндик репрессиядагы көмүскө жагдайларды тарыхый эс тутум аркылуу толуктоо жагы белгиленди. Көз жазымда калган же тыюу салуунун айынан ачыкка чыкпай атайын бурмаланган фактылар менен түшүнүктөрдү коомдун талкуусуна чыгарып, ага тарыхый баа берүү керектиги айтылды. Саясаттануучу Сейтек Качкынбай тарыхтагы басмачылык кыймылга ушул күнгө чейин татыктуу баа бериле электигин билдирди.
Жаныбек Казы деген илгери түштүктө тырмакчанын ичиндеги басмачы, ошолор биринчи кулакка тартылып колониянын курмандыктары болгон кишилер болчу. Бирок тарыхка дагы бир карашыбыз керек. Басмачы деген сөз айталы, эми өзгөндүк киши өзгөндү басып алып ал. Басмачы болобу өзгөндүк? Өзү өзгөндүк болсо. Ошол эле нерсе, карабалталык киши карабалтаны басып алабы? Биз ошол кишилерге басмачы деген сөздү бүгүн деле колдонушубуз керекпи?
Бирок мындай көз карашка жыйынга катышкан айрым тарыхчылар макул эмес. Кыргызстан көз карандысыздыкка жеткен чейрек кылымда совет доорундагы тыюу салуу дан улам ак тайбарактар катары каралып келген тарыхый учурлар боюнча бир топ илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөнү мисалга алынды. Тарых илимдеринин доктору профессор Чолпон Койчуманова тарыхый көз караш өзгөргөнү менен айрым учурларды изилдөө үчүн кээ бир архивдик материалдардын жашыруундуулугу азыр деле сакталып турганына токтолду.
Таптакыр эчтеке кылынган жок, бүт эле совет мезгилинде калды деп андан алыс болуш керек. Көп нерселер ачылып атат. Мына азыр басмачылар деп деле айтып кеттик. Азыркы көз караш таптакыр башка. Совет бийлиги жөнүндө көптөгөн тарыхый маалыматтар жазылып атат. Бирок азыркы кезде дагы көптөгөн архивтер жабылуу. Мисалы репрессия боюнча 90-чу жылдын башында ачылган, анан кийин кайра жаап коюшту. Анан мындай айтып атышат да, аякта көптөгөн фактылар бар, анан алар чыкканда ошол урпактар, балдары жашап атышпайбы азыр? Саясатка айланып бир бирине карама каршылык жаралып, ошондуктон биз азыр аны кайра жаап койдук деп атат да.
Эксперттик жолугушууда Кыргызстандын өткөн жана келечектеги образын түзүүгө кимдер жана кандай жагдайлар таасир бере ала турганы талкууга алынды. Айрыкча Кыргызстандын соңку жаңы тарыхына таасир эткен инсандардын тарыхый ордун жана ролун калыбына келтирүү маселеси белгиленди. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн 10 изилдөөчү тандала турганы белгиленген. Алардын издеп тапкан эмгектери долбоордун алкагында иштелип чыккан эсимде сайтына жарыяланып, коомдук талкуулар аркылуу тарыхый эс тутумду ойготуу демилгеси көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат.
аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жертилер болчу.
Самолет муну заводдон кышайып келди.
Адам чакырып айтсам үстүнө пожарный келип суча чыкты.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды деп.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСда жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
бир эмес жолго кетсе, өзүнүн эле шору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономикада структуралык реформа болбой атканында.
Маданият, социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карлап коёлу.
Кыргызстан, Кыргызстан, алдыңыз алдыңыз
өбөй. Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишемби, 16 декабрь. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн беребиз. Газада палестиналыктар менен Израиль аскерлери кайрадан кагылышты. Кагылышуудан 4 палестиналык каза таап, 150 чукул жарадар болду. Бүгүн Бишкектеги Ибраимов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесишинде көпүрөдөн 27 жаштагы кыз өзүн таштады. Ал азыр оор акыбалда ооруканада жатат. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев 15 декабрда Талас облусунун өнүктүрүүнүн келечектүү пландарын талкуулоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Орусия жана Египет авиабайланышты калыбына келтирүү боюнча келишимге кол коюшту. Премьер-министр Сапар Исаков 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүү боюнча даярдыктарды баштоого расмий старт берди. Урматтуу агарман, эфирден жаңырып жаткан баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде табасыз. Кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта Нью-Йорк соту террордук чабуулга айыпталган Сайфулло Саиповдун АКШдагы жана Өзбекстандагы мүлкүн камакка алууга чечим чыгарды. Казакстандын Караганды облусунда аптанын башында иш таштап, жер алдындагы шахтадан чыкпай койгон жүздөгөн кенчилер нааразылык акциясын токтотушту. Human Rights Watch жана Хельсинки комитети Тажикстанда өткөн аптада камалган эркин журналист жана тажиктердин таанымал КВН командасынын капитаны Хайрулло Мирсаидовдун кармалышына тынчсыздануу билдиришти. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеди.
Нью-Йорк соту террордук чабуулга айыпталган Сайфулло Саиповдун АКШдагы жана Өзбекстандагы мүлкүн камакка алууга чечим чыгарды. Медиага чыккан маалыматтарга караганда, Саиповдун Ташкентте жашаган ата-энеси үй мүлкүнөн ажырап калышы мүмкүн. Өзү болсо АКШда каттаткан 2 фирмасын жоготот. 31 октябрда Саипов Манхэттенде жүк ташыган машине менен жөө бараткандарды тебелетип 8 киши набыт кетип 12 адам жарадар болгон. Ага америкалык тергөөчүлөр жалпысынан 22 эпизод боюнча айып тагышты. Гүлайым Ашакеева кеңири баяндайт.
Нью-Йорктун судьясынын Сайфулло Саиповго тиешелүү мүлктү камакка алуу боюнча чечимин агинелеген материалдар Life интернет басылмасынын колуна тийген. Ага ылайык Америка Кошмо Штаттарында Саиповдун аялы менен балдары жашаган үйүнөн ажырашы мүмкүн. Мындан тышкары 29 жаштагы өзбекстандык жарандын Ташкенттеги ата-энесинин үйү дагы камакка алынат. Эгер Өзбекстандын бийликтери туура көрсө, Саиповдордун үйү сатылып, анын акчасы Кошмо Штаттарга берилет. Маалымат каражаттарына бул кабар тарагандан кийин Азаттык радиосунун өзбек кызматы Ташкенттеги Саиповдун туугандары менен байланышууга аракет жасаганы менен андан майнап чыккан жок. Саиповдун ата-энеси Ташкенттин 3 тепе районунда турушат. Бул үйдө анын карындашы дагы жашайт. Коңшуларынын айтканы боюнча, Саиповдор базарда чакан дүкөн иштетип, андан тапкан каражаты менен оокат кылышат. 2010 жылы Америка Кошмо Штаттарына кеткиче Сайфулло ата-энеси менен чогуу башкалаанын Шайхантур районунун Белтепе маалесинде турган. Саиповдун Ташкенттеги карындашы Умида Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде агасы сакал койдуруп алганын көрүшкөндө абдан чочулашканын айтып ыйлаган.
Билмейм, кимлери тарабынан захарланган?
Ал кандай жагдайга кептелгенин биз билбейбиз. Балким кайсы бир уюмга кирип кеткендир. Скайптан агамды сакалчан көргөндө чынын айтсам коркуп кеттик. Мен ыйлап, эмнеге мындай деп сурадым. Ал машинесин токтотуп карактап кетишкенин, ошондо өз жашынан улуураак көрүнүү үчүн сакал өстүрүүнү чечкенин айтып жооп берген. Нью-Йорк Таймс гезити Саипов Кошмо Штаттарга баргандан кийин 7 штатта жер которуп жашаганын жазган. Адегенде Флорида штатында жүк ташуучу машина айдап иштеген. 2011 жылы Safe Motors деп аталган, 2 жылдан кийин Bright Auto LLC компаниясын ачкан. Өзбекстандык кызга үйлөнүп 2 балалуу болгон. Саиповдун тааныштары анын мүнөзүн агрессивдүү деп сыпатташканы менен радикалдык идеяларга сугарылып жүргөнүн деле байкашкан эмес. 1988 жылы туулуп, 2009 жылы Ташкент финансы институтун бүтүргөн. Окуусун аяктагандан кийин Борбордогу саяхат мейманканасында бухгалтер болуп иштеген. Ушул жылдын 31 октябрында Саипов Манхэттенде жүк ташыган машина менен жөө бараткандарды тебелетип, 8 киши набыт кетип, 12 адам жараат алган. Полиция кандуу окуяны теракт деп баалаган. Өзбекстандык жаранга америкалык тергөөчүлөр жалпысынан 22 эпизод боюнча айып тагышты. Саипов кармалганда ал айдаган машинеден Ислам мамлекети экстремисттик тобунун атынан террордук чабуулга белсенгени жазылган кат табылган. Бул окуядан кийин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп иммигранттарды текшерүү чараларын күчөтүүнү буйруп, алардын бул өлкөгө келип, туруктуу жашоосуна уруксат берген грин карттын ээсин лотерея менен аныктаган программаны токтотууну да сунуш кылган.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осио и Маркезий дарыяк хафта.
Орто Азия апта аясында.
Merkez Asia bir heptede.
Bir ay hafta içinde berüüsün ulantabız. Studiyada Eliza Kinenbayeva. Казакстандын Караганды облусунда апта башында иш таштап, жер алдындагы шахтадан чыкпай койгон 700 чукул кенчилер нааразылык акциясын токтотушту. ArcelorMittal Temirtau металлургиялык ишканасы кенчилердин дээрлик бардыгы жумага караган түнү шахталардан жер үстүнө чыгышканын билдирди. Шахтачылардын иш таштоосу дээрлик 4 күнгө созулду. 11 декабрдын таңында иш таштаган ArcelorMittal Temirtau ишканасынын кенчилери айлыкты көтөрүүнү талап кылып, жер алдынан чыкпай коюшкан. Ишкана кенчилердин бул акциясы боюнча сотко кайрылган. 14 декабрда Шахтинск шаарынын соту иш таштоону мыйзамсыз деп тапкан. 14 декабрда Караганды облусунун акимчилиги өзүнүн расмий сайтына жер үстүнө чыга турган кенчилер куугунтукталбай турганын жарыялады. Бул кайрылууга Шахтинск шаарынын прокурору кол койгон. Ал эми жумага караган түнү 420 кенчи жер үстүнө чыкканын ArcelorMittal Temirtau компаниясы маалымдады. Ал эми таңга чейин калгандары дагы көтөрүлүшкөнү кабарланды. Аталган компания ошондой эле шахтачыларга дем алуу күнү берилгенин, алар ишке 16 декабрда киришерин билдирди. Кенчилердин иш таштоосу тууралуу Сенат депутаты, Казакстан президентинин туңгузу Дарига Назарбаева дагы өз пикирин билдирди.
Энди заң боюнча ондай кукугу бар. Шахтёрлордун да кукугу бар сотко берүүгө, жана ArcelorMittal'дын да кукугу бар. Энди заң боюнча ал энди заң бузуу эмес. Энди казыркы кезде эңбек кодексы бар. Менимче былтыр гана жаңартуу енгизгенбиз сол заңга. Энди менин айтатыным, көбүсү казакстандыктар заңдарды билмейди, өздөрүнүн кукугун билмейди. И сол билмеушиктен бир талай осындай окуялар туа берет.
Жумушчулар айлыктын 100% көтөрүлүшүн талап кылышканы менен ишкана жетекчилери 30% көтөрүүнү убада кылышты. Кенчилер ошондой эле пенсия курагын 50 жашка чейин кыскартууну жана толук кандуу социалдык жеңилдиктерди талап кылышкан. ArcelorMittal Temirtau компаниясынын башкы директору Парамжит Калон маянаны 30% көбөйтүүгө даяр экенин айткан. Ал эми шахталардын кожоюну индиялык миллиардер Лакшми Миттал кенчилер жер үстүнө чыкканда гана диалогко бараарын билдирген. Айлык 30% көтөрүлөрү тууралуу маалыматты Караганды облусунун акимчилиги да бекемдеди. ArcelorMittal Temirtau компаниясы билдиргендей, 15 декабрда Саранская, Абайская, Кузембаев атындагы, Костенко атындагы шахталарда иш өз калыбына келтирилди. Генчилердин жапырт ишташтоосу 11 декабрда башталган. Казахстанская шахтасында 218 киши жер алдынан чыгуудан баш тартышса, Шахтинская кенинде 64, Тентекскаяда 130, Ленина шахтасында 134 киши акцияга кошулушкан. Расмий маалыматтарга ылайык, 4 күн ичинде 3 киши ооруканага жеткирилди. Казахстандын ички иштер министринин орун басары Караганды облусуна эч кандай кошумча күчтөр тартылган жок деп ишендиргени менен жергиликтүүлөр шахталардын кире беришинде полициячылар турганын айтышты. Элиза Кинянбаева, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Бир өз улантабыз. Human Rights Watch жана Helsinki комитети Тажикстанда өткөн аптада камалган эркин журналист жана тажиктерден таанымал КВН командасынын капитаны Хайрулло Мирсаидовтун кармалышына тынчсыздануу билдиришти. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Стив Свердлов тажик бийликтерин камактагы журналисттин укуктарын сактоого үндөдү. Хайрулло Мирсаидов таанымал жана эл урматтаган журналист. Ал бийликти сындаганы үчүн куугунтук курмандыгын айланды. Ага мыйзамдан аша чапкан ныкмалар колдонулбасын деп белгилейт эл аралык уюмдун өкүлү Стив Свердлов. 5 декабрда журналисти Согду облусунун прокуратурасына чакырышкан. Ошол эле күнү ал камакка алынган. Прокуратура ага каршы кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси: каражатты менчиктеп алуу же ашыкча пайдалануу, улуттук, расалык өч алуу же диний араздашуу, жалган документтерди жасоо, мамлекеттик сыйлыктарды, мөөр штамптарды даярдоо жана жалган маалымат таратуу боюнча кылмыш иш козгогон. Тажикстандын КВН командасынын капитаны мындай беренелер менен 21 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Ушул тапта журналист Кожент шаарынын СИЗОсунда отурат. Мирсаидовдун атасы Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде кылмыш иштин материалдарында КВН командасы улуттун ар намысына шек келтирген деп жазылып жүргөнүн Азаттыктын тажик кызматына телефон аркылуу айтып берген.
Мен иштин бир катар материалдары менен тааныштым. Бир жеринде КВНчилер улуттун ар намысын тепселеген деп жүрөт. Бирок иштин чоо жайын толук билбейм. Аны менен адвокат алектенип, прокуратура менен байланышта болот.
Деди камактагы журналисттин атасы. Хельсинки комитетинин Борбор Азиядагы өкүлү Мариус Фоссум бийликтер журналистти камакка алууга жетиштүү далилдерди көргөзбөгөнүн белгилейт. Эл аралык уюмдун өкүлүнүн көз карашында өлкө бийлиги Мирсаидов сыяктуу таанымал журналистке сый урмат менен мамиле жасоонун ордуна коррупцияга айыптап анын оозун жабуунун айласын көрүүдө. Хайрулло Мирсаидовдун 17 жылдан ашуун журналисттик тажрыйбасы бар. Deutsche Welle, Азия Плюс жана башка маалымат каражаттарында адам укуктары, экология жана улуттук азчылыктардын талылуу маселелерин чагылдырып, саясий баяндамачы болуп жүргөн. Human Rights Watch Мирсаидовдун камалышын 2017 жылдагы Тажикстандагы адам укуктарынын одоно бузулушунун дагы бир фактысы деп атады. Эл аралык уюмдун маалыматында ушул тапта 150 ашуун саясий активисттер, алардын арасында адвокаттар акыйкатсыз чечимдин айынан абакта отурушат. Мирсаидов эркиндикте жүргөндө Азаттык радиосуна берген маегинде жергиликтүү бийликтер аны КВН командасына мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчаны өзү билгендей колдонгон деп айыптап жатышканын айткан. 8 ноябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго, баш прокурор Юсуф Рахмонго жана Согди облусунун башчысы Абдурахман Кодириге кайрылып, жергиликтүү атка минерлердин айынан КВН командасы кабылган проблемаларды билдиргем деген Мирсаидов. Ошондой эле буга чейин жаштар комитетинин кызматкерлери $1000 пара сурашканын да ачыкка чыгарган. Облустук бийлик өкүлдөрү болсо мындай маалыматты караманча төгүндөгөн. Тажикстандын КВН командасы 2014 жылы Согди облусунун жетекчиси Кодиринин демилгеси менен уюшулган. Ошол эле жылы коңшу өлкөнүн КВНчылары Бишкекте өткөн КВНдин Ала Тоо Лигасында финалга чыккан. Бир жылдан кийин Сочидеги фестивалда 400 команданын арасынан 70-ші орунду ээлеген. Үстүбүздөгү жылы тажик командасы Москвада өткөн Борбордук лиганын финалына чыкса, 2016 жылы Бишкекте чемпион наамын жеңген.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун ишемби 16-декабрдагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу, кабарларды кесиптешим Самат Жумакадыров жаңылоодо. Анын кеңири топтомун Азаттык чекит урук сайтынан таба аласыз. Бизди жарым саат бою укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем.